you'll never know what's gonna happen. So hindi mo, you have your plans, pero hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So after kong maayos, so nahanap ng school, iniintay na lang makapasok, and then actually ang hinahanap kong trabaho is mga part-time housekeeper o kaya mamamalansya lang kasi nga yung anak ko bata pa. So tapos hindi ko pa rin naman alam kung saan ako makakapagtrabaho or magpapasa pa lang ako sa mga agency din dito. Ayun, may nangyari sa akin. I really, nagkaroon ako ng accident in February.
Thinking of having your own podcast? Check out anchor.fm. It's the easiest way to make one and it's what I use for my podcast. What is life like for a military family? Hello, troopers! Welcome to the Afterthought on the Military Family Podcast, where you will hear stories straight from a military wife. And I am your host, Mommy Rich. Excited to explore adventures as a military family? Let's get started! Good day, troopers! Wherever you are in the world, ayan naman. So, our beautiful guest helps business coaches tell their brand story from podcast planning to post-production all the way through syndication so that these clients can focus on what matters most, and that is sharing content to their listeners. Please welcome one empowered woman, wife, and mom, Momshi Wella.
Hello. Thank you, Mommy Reg. Thank you for this invitation to your podcast.
Troopers, this idea came from Momshi Wella because September is a celebration of International Podcast Month. Talagang sinuggest ni Momshi Wella na, Mommy Reg, bakit hindi mo i-feature ang mga tao sa podcast industry para mas magkaroon talaga ng highlights at mas maintindihan din ng mga troopers ang pinagkakaabalahan natin, ano nga ba tong podcast na to. Kung kaya naman, napagtanto ni Mommy Reg na total, ikaw ang may idea nito. Isasalang talaga kita because you are one of the most reputable. Ah! Reputable! Na nakikita kong babagay talaga na ma-feature for our International Podcast Month. And as we go along, I know marami kaming matututunan sa life journey mo, not just, you know, as a mother, but as an OFW, and then your advocacy for learning and working as a freelancer. Momshi Wella, kumusta ka na?
Okay, so very, very good. Kasi first of all, ako, on my experience, when you are abroad kasi, and hindi pa kasi nila alam yung setup ng freelancer, work from home, nagkaroon sila lang idea when the pandemic hit, right? So, hindi nila alam kung ano yung ginagawa ko. So, I'm very, very thankful na at this point, ay nakahanap ako ng masasabi kong true friends, ano, yung digital world talaga. So, that's why I'm really, really happy. Yun.
I know. And nakikita ko talaga sa ngiting tagumpay mo. Nabanggit mo na ikaw ay nasa abroad or nasa ibang bansa. So, nasan ka ba ngayon? At paano ka ba nakarating dyan? Bakit ka nandyan kung nasan ka man?
So, I started being an OFW since 2001 pa actually.
Since 2001 pa?
Yes.
Wait, 2022 na ngayon. Oh my goodness. More than 20 years ka na pala.
Yes. So kung kung parang kung nanganak yung pagiging OFW mo, binata na talaga yon. So yon. And then the first country that I went into actually is Portugal. So sa Lisbon, Portugal kami. Yon. So my tita, who is working as an overseas Filipino worker as a housekeeper, ay siya yung nagdala sa amin sa Portugal. So to cut the story short, so for example, parang sa freelance din, referral if you really had a very good reference, so ikaw din yung i-refer. Oh. So ni-refer niya kami, so from the friends of her boss, so direct hire kaming kinuha actually sa Philippines. And yun nga yun, Mami Reg, sabi ko lang noon dati, pag naghahatid ako ng mga kamag-anak sa airport at makikita mo silang ano yon, yung pumapasok doon sa, di ba, kita mo pa yung mga immigration. Sabi mo, balang araw pupunta rin ako dyan. So I didn't realize na it will come true. So kahit pa sabihin mo na kasambahay yung magiging trabaho mo, but the situation for me calls na mag-abroad talaga ako at tulungan yung family ko. So, yun ang nangyari.
Pang maalaala mo ba kaya ang family background mo? Kasi nabanggit mo na, kahit kasambahay or as a domestic helper, let's say, ano, marangal namang trabaho yun, wala namang problema doon. Parang ang dating, is that like a desperate move? You've always wanted to go abroad to help your family. May financial problems ba? Ano ba ang family situation nung 2000 o nung mga panahon na bago ka pa nag-abroad nung 2001?
Well, actually, yung father ko talagang OFW. So, since, as in, it runs in the family. Parang it runs in the family. Parang nasa genes. Kasi from my lolo, dun sa father's side, and then sa daddy ko, ano talaga, nakamulatan mo na OFW. So parang yung mindset or yung nakamulatan na ay gusto ko rin mag-abroad without even knowing yung hardship, ano ba yung backstory, ano ba yung behind the scene of going abroad. So yun, hindi naman kailanan nung, syempre mahirap ang buhay nung mga una. But then, since nga yung tatay ko is maaga siyang nag-OFW, if I can remember, I think 6 years old ako nag-abroad na siya. In and out na siya talaga.
So lumaki walang ka talaga tigil. Na wala siya sa paligid.
Yes, pero yung mami ko naman o yung nanay ko, laging kasama namin. And she's a very hardworking person. Hindi siya yung tipo ng nanay na kahit nag-abroad yung tatay ko, sumasideline si mother. Laging meron siyang pagkakaabalahan or may negosyo siya. So, I really remember when we were little na, kahit grade 1 pa lang ako, nagtitinda ako ng ice candy.
Ng ice candy sa school? Oo, or
hindi, naglalako. Naglalako ako sa aming barangay. Tandang-tanda ko yun. Yes! Kasi ano yun, para sa akin, na-ingrate yung nagtatrabaho ka or tumutulong ka sa trabaho. Pero of course, yung bata ka naman, syempre may katamaran ka rin naman taglay nung mga bata-bata.
Or gusto mo naglalaro ka palang, naglalaro
ka
palagi.
Gusto mo naglalaro. Pero sa akin, gusto ko yung fact na every Saturday, magtitinda ako kasi nag-iipon ako noon. So yung nanay ko magagawa ng ice candy. Tapos, maglalako ako every Saturday. Saturday lang naman. Basta yun yung nakamulatan ko. So every time na magbabakasyon, meron akong something na gagawin. Basta may mga racket-racket ko nung bata ko. So hindi bago sa akin yung ano, you will do something to earn extra. So after that, syempre lumalaki na kami. Tapos yung tatay ko is dumating kasi siya sa point na meron siyang in-applyan, hindi siya natanggap. So parang umuwi siya to go into that other company. Hindi siya natanggap kasi at that time, nagkaroon ng medical nakita na may something sa lungs niya. So, 'di ba kapag ganoon, hindi ka pwedeng magtrabaho abroad.
Correct.
Sabi nila may something ka medically. So, yun yung start na nagkaroon kami ng financial difficulty. So, sabi ko na lang, parang kasi ang nagde-drive sa akin at ang goal ko is makatulong sa pamilya. So, nag-message ako sa ate ko, sa tita ko, sabi ko, oy, baka merong maghanap ng trabaho. Ano nyo ko, yung ipasok nyo ko. At dun siya nag-start, actually.
Ayun pala. Bali, tumigil ka sa college, and then, nagtuloy ka na, so yun na nga, Portugal. Tapos, gano'ng kakatagal na naging domestic helper dyan sa Portugal? Doon sa Portugal pala.
So ano, so since 2001, yung boss ko actually is siya yung boss ko until 2013. So parang something like 13 years yung pagiging kasambahay. And then parang dumating na kasi ako sa point na ganito na lang ba talaga yung life ko? Wala siyang mababago. Parang ito na lang ba yung gagawin ko? Eh, alam ko madaming opportunity. Alam ko, hindi ko palang nadidiscover ka ako dito sa Portugal. Yung other means na pwede akong magtrabaho. And lo and behold, nagkaroon ng realization na may mga call center ba dito sa Portugal? Parang ganon. And meron nga. O hindi ka lang naghahanap kasi nga yun lang yung nakasanayan mo na trabaho, and it's easy actually at that time, it's easy na makahanap ng trabaho as a domestic helper kasi nga marami naman kasi nga talagang naghahanap, di ba? So hindi ko inasahan na makakapagtrabaho ako sa isang outsourcing company sa Portugal, at yun ay nauna yung kapatid ko. So after that, nagkaroon ng bagong opportunity. Parang there's a lot of doors na open because nga you take a risk.
Yes. A leap of faith, ika nga. Oo, it was a leap of faith. Correct. Anong taon to? Naalala mo ko anong taon?
Oh, tanda-tanda ko 'yan, girl, kasi paalam na ako sa aking sa aking boss na uwi na akong Pilipinas pero babalik ako, pero maghahanap ako ng trabaho na iba, hindi yung sa bahay. Kasi ang sinabi ko sa kanya, if I'm gonna work uli sa bahay, hindi ako alis sa'yo, babalik ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. And then parang umuwi ako ng Pilipinas, that's December I think of 2012, nagbakasyon ako, and then April came, nag-start na akong magawa ng resume, ganyan. May, parang May 12, nagkaroon ako ng interview. And that same day, tinawagan ako na magtatrabaho na ako doon as a customer support.
Wow! Ang galing! Ang galing naman nun. So parang napaisip tuloy ako sa atin dito sa Philippines, parang medyo mas strict pa sila pagdating sa work experience.
Exactly. Yeah. Actually, ang naging bonus ko doon is, alam mo naman, madaldal ako, di ba? So, ang isa pa lang, there's only one question. Tell me about yourself. Sinabi ko na lahat. And then, wala na siyang tinanong kasi nga, parang as I tell my life story from paano ko napupunta abroad, ano yung naging trabaho ko, ano yung journey ko, bakit gusto kong maging customer support. So, dun lang siya, sinabi ko na. So, from then, I didn't know na yung kadaldalan ko pala or yung pagiging, sabihin natin, outspoken ko. That's what the character or isang skill na hinahanap nila sa isang customer support. Kasi you will talk to people. After 6 months pa nga lang, gusto ko na mag-apply for promotion, ganyan. Para sa akin kasi, when I had the opportunity, para bang yung kapag may magbigay lang sa'yo ng isang opportunity, you will do your best. Talagang ipapakita mo yung value ng work. It's not just you're after dun sa salary or whatever. Pero sa akin kasi, it's a new thing. Kasi yun yung pangarap ko, di ba? So, na yun yung gawin kong trabaho with the team, with people, yung makasalamuha ka ng different culture. So, parang, para sa akin, in-enjoy ko siya. And then after a month, after a year, nagsabi yung team na mag-open kami ng senior customer support. So, hindi kami, hindi kami kukuha muna outside the company or outside the campaign.
Internal, dito muna, internal hiring.
Muna. Yeah, internal okay. muna. And then, kapag walang nakuha, and then so outside. And yun, sabi ko, oh, it's now or never, or okay lang mag-try. At least I try. So, yun. Nag-apply ako doon. Alam mo ba kung ano yung one phrase daw na nakapag pakuha sa akin, sa kanila, to be on the senior customer position? Is nung yung tinanong nila na, anong kaya mong ibigay sa company? Isa lang naman yung sinabi ko. Sabi ko eh, I can be an asset to your company. Wala na. Yun lang. You can see my track record. It will speak for myself. So, yun lang.
So, ayan na. Nakuha ka na. Pinromote ka na. So, ikaw ay isa ng, senior
customer
service associate. Yeah. Tama ba?
So, when there's a dispute or when there's somebody wanting, call your manager. So, ikaw yun.
Ikaw na yan si manager. Ganyan. Ay, gusto ko yun.
Yun. So,
okay. At gano'n naman katagal itong pagiging manager mo sa mga dispute calls o ganyan. So, gano'ng katagal naman itong trabaho na to?
Ano lang siya. I think it's only 6 months. And all of a sudden, sabi nung team manager ko, you know, I had a feeling na after your vacation, at nalaman niya kasi kung saan, I think you're gonna resign. Sabi niya. Actually, I think we're gonna resign. Like, hindi ah, we're just gonna go on vacation. So, actually, it's my husband who's the one, who's seeking opportunity. Kasi he's working in a restaurant. And, of course, sabi nga is, you look for greener pasture. So, para sa akin, sabi ko, sige, since we have family naman din, let's try and see some opportunity. And actually, nung pauwi na kami, saka lang siya nagpasa ng resume, like 3 days before going back again to Portugal, yes. And then, yun, so natanggap na kasi siya sa trabaho.
So dahil doon, kinailangan yung mag-migrate, tama ba? Or lumipat?
Hindi, LDR muna. So parang nagbalik kami sa LDR, diba? So sabi ko, no, you go there, mag-ipon, and then, i-try mo, kasi mamaya, diba, hindi naman mag-work, and then, pupunta agad ako doon, anong mangyayari, right? So, kaya lang, diba, sabi nga, Sam, you'll never know what's gonna happen. So, hindi mo, you have your plans, pero, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So, after kong maayos, so, nahanap ng school, iniintay na lang makapasok, and then, actually, ang hinahanap kong trabaho is mga part-time housekeeper. O kaya, mamamalansya lang. Kasi nga, yung anak ko, bata pa. So, tapos, hindi ko pa rin naman alam kung saan ako makakapagtrabaho or magpapasa pa lang ako sa mga agency din dito. Ayun, may nangyari sa akin. I really, nagkaroon ako ng accident at February. So,
oh, okay yun. Lang ba na i-share mo kung ano yung accident na nangyari? If not, it's okay.
No, it's okay. Actually, yun yung masasabi kong turning point in my life. So, I was hit by a car while passing the pedestrian. So, nasa pedestrian ka na ha, tinangga ka pa.
Oh my gosh!
Yes. So, ang nangyari is, so tumatawid ako, hindi niya in-anticipate na mahahagipan niya ako. I don't know. And I don't know kung naniniwala kayo dun sa parang intuition something. Parang ayokong lumabas. But then kailangan ko lumabas. Kasi, meron akong gagawin. Kasi yung in-order ko na computer, parang there's something wrong. Eh, kakabili ko lang siya. So, parang magre-reklamo. Magde-dispute ako yung araw na yun. So, yun. Katanghali ang tapat yun. So, yung mga tao ay ang daming tao. So, parang naisip ko, parang hindi niya ako nakita. So, while I was passing the pedestrian, so, binangga niya ako. Actually, ang nabangga sa akin is my spine.
Yung oh spine my goodness!
Ko. Yes.
Ouch! Alam mo kasi may scoliosis ako, Ma'am Shi. Yes. Pero yung walang binatbat, yung alam mo yung mahit ka ng sasakyan at spinal mo ang tamaan. So, oh my goodness. So, what happened to you?
Walit ako. So, kung matangkad ako, dapat binti yon, di ba? So, hindi nga. So, it's actually my pelvic bone yung nadali ng una. So, nung pagkahit niyang yon, I don't know kung anong nakita ng tao kasi may nagsasabi sa akin, oh my God, you don't have any idea what happened to you. Pero ako, on my experience, nung I was hit, I know that something is wrong kasi may masakit agad sa likod. So, alam ko something is wrong. Pero ang nag-flush sa akin, my life, alam mo yung parang, ano ka, yung parang, it's slow motion siya. Yun. Yun, hindi yung paligid, hindi yung anything. Basta sa akin, parang slow motion. Tapos parang napasabi ko, oh no, Lord, hindi pa ako ready. Yun yung sinabi ko. Oh no, hindi ako ready. Sabi ko gano'n. Ay, hindi ako ready iwanan yung my voice. Yun agad yung parang sa isip ko, yun yung naisip. Yun yung pumasok sa isip ko. Pero, ang na-realize ko na lang is, sa aking recollection noon, is, may tumama sa akin na may bumagsak ako and then parang tumapon ako, bumagsak o ang naintindihan ko lang, bumagsak na ako sa pavement ng kalsada. Doon.
Pero hindi ka naman nawala ng malay? Or...
Hindi, ayoko. Or... Ayoko mawala ng malay.
Ayaw mo mawala.
Natatawa na ako ngayon, pero kung kinausap mo ako 5 years ago, umiiyak ako, di ba? Ayoko mawala ng malay. As in, ganun. And then, ako kasi, sa paligid, tinitingnan ko yung sarili ko. Di ba, matatawa talaga yun. Ano ba itong nabanggang ito? Parang nakakaloka naman. Tinitingnan ko yung sarili ko. Sabi ko, oh, thank God, walang dugo. Tapos, nag-register sa akin na, oh, naku, internal hemorrhage. Kasi walang dugo, di ba?
Oo nga, parang mas gugustuhin mo yata, magdugo.
May dugo,
na lang.
Di ba? Sa internal hemorrhage. So, and then, parang siyang, alam mo siya, parang siyang pelikula. So, the people were yung kinuyog na ako ng mga tao, nagpunta na sila doon. Sabi nila, madam. So, sabi niya, let's call the ambulance, parang gano'n. Ako, ang tinawagan ko, hindi yung ambulance. Ang tinawagan ko yung asawa ko. Kasi, wala pa akong 5 minutes na nakakaalis actually sa bahay. Tapos, malapit lang naman kasi yung bahay namin. So, talagang kumari pa siya ng takbo. So, actually, nakita ko ng anak ko na nakahandusay ako sa kalsada. Tapos, alam mo yung parang pelikula na tumawag ng ambulansya. Mabilis naman yung ambulansya nila, wala pang 5 minutes nandoon. Tapos, ano siya, ang na-realize ko doon nga is, naku, paano na ito? Ay, ang nadali sa akin ay likod. So, yun, yung pagkadating namin sa hospital, hindi pa nagsisink in yung nangyari sa akin. Pero yung body ko, it's already taking the anxiety nung pangyayari.
Talagang mabilisan talaga yung pag-examine sa'yo, ganun. At ano ang finding sa'yo?
Actually, yung finding sa akin is, sabi niya, there's a good news and a bad news. So, syempre, ang sinabi ko is, what's the bad news? So, sabi niya is, the bad news is, you need to stay in the hospital for 6 to 1 year.
6 months to one year kang iko-confine?
Yeah.
Ano yun? And okay.
Then, and then, the good news is, parang nag-crack lang yung likod.
Hindi
However,
na durog.
Hindi siya nadurog. Kaso lang, madami siya. At dito siya actually yung sa likod. Yung mismong sa ano lang yung torso. So, okay. Diba tayong mga babae, yung sa bahay bata, ganyan. Kasi sabi niya, yeah. na ano kasi yung ano ko eh, yung parang sa womb mo na dislocate siya. Wala siya sa ayos.
Goodness.
Parang ganun. So, tapos sabi pa nila is you cannot move. You're just gonna lie down on the bed. The bed will move for you. So hindi ka pwedeng gumalaw.
So bed rest ka lang. Oh my goodness. So pinagdaanan mo talaga yun, Momsh, for 1 year?
Hindi. Kasi I don't settle for less. Sabi ko,
ay.
Oh. Tapos ang sa akin, this is actually one of the reason kung bakit ako naging Christian. Yan, nagkaroon ako ng deeper, ba't ako ngayon naiiyak? Yung deeper relationship kay God. Kasi sabi ko is, itong mga doktor na to, you're going to use them kasi you're the God of healing. So, walang magbibigay ng healing sa akin, hindi dahil magaling sila. Magbibigay ng healing sa akin, ikaw. So, parang noon, o nagsisilbi ka or you have relationship with him. Pero hindi ganun. Yung parang mababaw lang. Masabi lang na hindi ka naman masamang tao. Pero siguro yung sinabi na, oy, wala. Kailangan mong ano, kailangan mong mag-stop sa ginagawa mo because you're not going anywhere. Hindi ka mag-grow siya. You're just gonna be bored and you're just gonna repeat those things over and over again. And your life will not be meaningful dun sa gusto kong mangyari sa buhay mo. So, para sa akin is, I never, ever questioned that. Parang sa akin lang is, di ko alam bakit mo to ginawa. Yun lang yung sinabi ko sa'yo. Pero, at hindi ko rin maintindihan kung bakit. Tapos, parang pinag-pray ko dun is, can you please, show me, teach me, at ipakita mo sa akin kung bakit, kung ano yung purpose mo. Even if it takes a lifetime to really know it, sabi ko, basta pagalingin mo lang ako. Yeah. So, ang nangyari, imagine girl, every time they will said something, parang hindi ako makaiyak sa aking family kasi, syempre mag-aalala sila. Tapos, siyempre, yung mga nasa Pilipinas, yung mga nasa Portugal, yung narito. Eh, sino mag-aalaga sa'yo? Lahat nagtatrabaho, di ba? At dadalawa lang kami. Parang sister, family lang ng sister ng asawa ko. Tsaka yung asawa ko lang. So, as in wala talaga. At doon mo makikita na yung parang friends na na-acquire mo because of that accident, they really are a true friend until now. So, parang sa akin is, anong gagawin ko? Eh, ako yung tao na, hindi ko papakita sa'yo pag may masakit sa akin o may problema ako or parang hindi ko kaya. Parang ang feeling ko lagi is, ay, superwoman ako. Wonder Woman ako. I can do everything. Kaya ko.
Pagod lang, pero kaya. Lalaban. Kaya,
right? Oh, tapos, yung is, alam mo ba na, I've been in 3 different hospitals. So, wow. isang challenge is I didn't know na wala akong insurance.
So, ang na-record lang as a dependent is yung anak mo.
Yes, although recorded ka rin naman, but then hindi ka pa kasi kasali. Kumbaga, since nagtrabaho ako sa Portugal, so doon namin nalaman yung mga different laws. Doon namin nalaman kung ano ba talaga ang security system. Doon namin nalaman na ang dami-dami. It's not really easy to migrate if you really don't know anything about the country that you're in. Kasi actually, we're living in France. Kasi dito kami nakatira. But my husband is working in Monaco. And since Monaco is a country, it makes my situation complicated. You see, I'm a Portuguese, I'm living in France, and I had an accident in Monaco. So I have 3 countries. So you see? So it's very complicated. So I'm really thankful na lang because I really had the opportunity na na magkaroon ng something ba to look forward to and to really say yung magkaroon ng safety net yung family. Kasi para in order for you to work abroad legally, talagang inadapt ko at nag-acquire ako ng citizenship.
This podcast is powered by Anchor.fm. Making a podcast is free and easy with Anchor.fm. Well, mabanggit ko lang, Ma'am Shia, just to for our troopers to so parang why are we talking about this? It's because even though Ma'am Shiwela is not a military spouse, she is also not in the military. I still believe that there is a big similarity pagdating sa pagiging OFW at sa pagiging military spouse. Diba? So, kagaya ng mga nabanggit mo earlier tungkol sa naging sitwasyon mo and nagkaroon ka ng accident, wala ka naman talagang po pwedeng asahan kasi wala ka naman sa Pilipinas, wala ka sa comfort zone mo. And yet, you have, what, a few friends na posibleng nakilala mo lang or nasimulan mo lang talagang maging friend because of the incident that happened, yung aksidente mo nga. And sabi mo nga na hanggang ngayon, you are so blessed na kaibigan mo pa rin sila at nandyan pa rin sila para sa'yo. Which is really, it's a big blessing. In my case, sa military, it's parang ganun din na ma-assign ka sa isang lugar na wala ka namang kakilala. Kung may mangyari man, well then, wala kang ibang aasahan kung hindi ang pamilya mo lang, yung asawa mo at yung mga anak mo, at saka yung mga magiging kaibigan mo or yung part ng military community. Kaya talagang sabi ko, si Ma'am Shiwela po talaga, troopers, is hindi lang niya nire-represent ang buhay ng isang OFW, pero it's really more on parang yung connection between the two different lives na dahil nga dun sa similarity, meron at merong makaka-relate na kagaya ko, isa akong military spouse. Makaka-relate ako sa sitwasyon mo. At ikaw din bilang OFW, nakaka-relate din sa sitwasyon ko. So, from that accident, Momsh, na alam ko, yun nga, medyo talagang struggle yun sa'yo. Na-challenge ka physically, I guess, hindi lang physical lahat, pero talagang yung faith mo, pinangkapitan mo talaga yung faith mo. So, siguro kung mag-fast forward tayo ng kaunti, gusto kong malaman, ako curious ako, paano napasok sa buhay mo ang podcast service?
Siyempre, bumalik ka na sa work, so you have a lot of limitations, so hindi ka na pwedeng mag-housekeeper. Actually, ngayon, imagine mo nung bumalik ako sa bahay, I still need to wear a corset. Nakalagay siya sa akin, brace yan, na fiberglass, na nandun siya sa loob ng damit ko, actually. Lalakad ka. So, hindi ka pwedeng mag-work talaga. So, sabi ko, anong gagawin ko? Saan ako magtatrabaho? Anong tatrabahuhin mo, diba? At saka, marami na siyang bawal. Hindi ka pwedeng humiga ng fetus position. Dapat lagi ka lang naka-flat. So, basta ang dami-dami niyang limitations para sa akin. Pero sabi ko nga is, ito rin yung nag-open ng doors ng napakarami sa akin. So, while I was looking for another opportunity. So, sabi ko nga is, ano bang pwedeng hanapin? So, nagkaroon ako ng idea when I started, kung alam niyo yung Truly Rich Club ni Brother Bo. So, dun ako na-expose na I really have to learn how to manage my money. And then I get to bump into the community of financial literacy company na until this point is I am an active member. So parang ang first kong sinecure is my finances. So paano sabi ko kasi is, if I'm gonna work and I really don't know how to manage my money, so kahit wala pa akong pera, sa literal na salita, I really wanted to know. So that if magkaroon ako ng pagkakataon, is, yun, makikita ko na, ay, pwede pala. So, dun kasi ako na-expose yung sinasabing freelance. And then, dun ko actually nakita at nakilala sina Mami Tasha, and then, from Miss Tasha, sina Sir Jomar. Ito yung mga freelancers sa Pilipinas, actually.
Yes.
Sinabi nila, hindi, pwede kang magtrabaho online. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, yeah. So, parang sa akin, oh, yung goal ko to manage my finances and have a financial literacy education, check. And then along the way, nakakita ka ng mga community. So, nagbukas sila ng intern, yung parang internship. Doon ko nakilala actually sina Chang, Eloy, at sina Se. Actually, yung kaklase ko sila. So, imagine, parang mga estudyante kami, intern. Yung ginagawa namin ng mga task. Ang tawag namin nga dati, Mami Reg, dun sa mga skills namin is chop suey skill. As in, madami siyang skill. And then, may minamanage kaming podcast. Bago pa lang yung podcast noon.
Hindi pa. Anong taon to, Ma'am? Naalala mo?
2016 siya, Ma'am. 2016-2017. Hindi pa siya kilala. Never been heard. Kaya nga, nung sinasabi niya, ano trabaho mo? Ah, online po, freelance. Hindi nila alam yun. May ganun bang trabaho sa bahay lang? May ganun. So, yun. And then, after that is, parang dumating ako sa point na, alo, ayoko naman nung ano, parang jack of all trades ka. Ako kasi yung tao na ano, I need to have a specific, kasi, gusto ko graphic designer. So, mahilig din ako ng magka-come up ng mga short na parang form ng blog, which is show notes, di ba? So, mahilig din ako magawa ng mga graphic templates. O, yun ganun. Gustong-gusto ko rin yung editing. Di ba? Itong, kasi, para sa akin kasi, that's a form of my learning kapag nag-edit ako ng isang audio. So, basta, parang sinabi ko, may trabaho bang ganun? And then dahil nga ginagawa namin yun sa ano sa kay Mami Tasha before as an intern. Sabi ko, oh, ito na lang yung skill ko kasi wala namang lahat ng gusto ko gawin is nandoon na. Little of each, okay na yun. Hindi ko kailangang maging super galing sa copywriting kasi mahirap naman, 'di ba? So, yun, dun siya nag-start.
Kung isa-summarize mo bago sa current situation mo, okay, more or less, mga gaano katagal mo nang pinapractice talaga yung podcast management bago it dito sa premium client mo na ngayon?
Kasi may internship, di ba? Or merong kang collaboration with different podcaster din.
Yes.
Pero yung sasabihin mo na yung sayo, yung talaga yung ikaw ang kumuha ng client, ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung ano. Actually, 2018. December
since
2018. Yes.
So, during pandemic, meron kang work?
Yes.
Or naapektuhan ka din ba?
Hindi.
No. Wow. No. At dahil yan sa you're working as a podcast manager during the pandemic time.
Yes.
Like yung heightened time talaga ng pandemic.
Exactly. So
oh,
actually,
that's so nice.
Actually, nag-gets ko yung second client ko July 2019. And then, di ba, pandemic hit ng March 2020. So yun, yung oras mo is ano, actually that's what I really like about working freelance or working from home. Kasi your time is your time. I know maraming magsasabi na, bakit kami may oras kami? Well, depende po yan sa ating gustong mangyari, di ba? So if you wanted a specific time, for example, 9 to 5, or meron kang ganon, you can work from home. But sa akin kasi, flexibility of time is non-negotiable. Whenever I look for a client, kasi lagi kong hinahanap, for example, is pamilyadong tao, because when I say kids, di na bago sa kanila yan. Alam na nila na, oh, I can relate, yes. So, makukuha mo naman yung mga non-negotiables mo.
So, ang tanong ko sa'yo, Moms, dahil dyan sa mga nabanggit mo, especially about the flexibility of time, talagang isa yan sa mga nagugustuhan mo in doing freelance work, or if we trim it down pa, in doing podcast management. So, ang tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba, Moms, ang mga military spouse na kagaya ko, or yung mga taong nasa military, or let's say kahit yung mga young military veterans na naghahanap ng trabaho kasi civilians na sila, meron ba kaming puwang, meron ba kaming lugar sa podcasting or sa podcast management?
Ano yun, para kayong others? Hindi. Actually, anybody can do it as long as you're willing to learn. Kasi ang natutunan ko nowadays, there's no such thing as ano, as yung gender or katayuan sa buhay or kung ano man, kung military ka man, kung normal people ka lang, kung doktor ka, kung teacher ka, engineer ka, whatever you are. Actually, kapag gusto mong matutunan, magagawa mo. Kasi ako, hindi naman ako techie, kasi yun yung paniniwala nila eh. When it comes to online learning, kailangan techie ka. Maybe in such skill, pero napapag-aralan lahat. Wala namang tao na pag sumugod na lang, alam na niya lahat, ba? Diba? So along the way, kayang-kaya niyo yun. You can really do anything.
Yeah. So kailangan talaga, no, malaman mo kung ano yung strengths mo at ano yung, siguro yung weaknesses in a sense, pero yung weaknesses mo, pwede mo pa rin going strength. Basta, as what you've said, willing kang matuto. And that is where military spouses can actually take advantage of, Moms. Kasi most of, if I'm not mistaken ha, ako'y syempre based lang naman sa mga alam ko, karamihan ng mga military spouses na kilala ko are mothers. At yung mga anak nila ay yung mga talagang batang paslit, kagaya ni Greta, yung mga ganyan, na either hindi pa talaga nagsuschool, or yung mga nasa childcare lang na kinakailangan mo pa rin namang puntahan or sunduin. So, ang mga military spouses talaga, malaking-malaking tulong sa kanila kapag makakahanap sila ng work from home na job. Not only that, kasi din, Moms, di ba, nabanggit ko nga din sa'yo before na kaming military spouses, kung saan mapunta yung asawa namin, dun din kami. And every 3 to 4 years or 2 to 3 years, na iiba-iba kami ng destino. So imagine kung mag-a-apply kami ng physical job sa bansang ito, tapos after 2-3 years, magre-resign din kami. And then, nahanap na naman kami ng ibang work. So, alam mo yun, yung lagi kang babalik sa step one, ang hirap. Ang hirap nung ganong adjustment. So, napakalaking tulong kapag work from home talaga yung magiging trabaho. Kasi, sabi mo nga, kahit saan, pwede mong dalin yung trabaho, di ba? As a podcast manager.
Yes, anywhere strike. As long as there's internet, pocket wifi, wala. Trabaho lang.
Kayang-kaya
mo. Yes.
So, Moms, ang itatanong ko na ngayon sa'yo ay ito na. Itong current situation mo. I know you have a current win, I would say, sa iyong buhay ngayon. And alam ko, dahil matagal na tayong magkasama sa team, talagang, paano ba? Pinaghirapan mo to eh, pero parang napaka-unexpected type of blessing. So, paano mo ba to pin-repair? Paano mo pin-repara ang sarili mo? Meron kang mga ginawa na in-advise mo din talaga sa akin. Pwede mo bang medyo parang i-summarize lang? Paano ka ba nakarating sa premium client mo ngayon?
Lahat actually nung ginagawa nating learning, it's the, yung parang ripple effect effect nun. So parang dun kanya dadalhin. Kasi dun sa ginagawa mo from the start. Kaya siya napapunta doon sa sinasabi nila na premium client. And by the way po, premium, it doesn't matter kung ano yung, kasi iba-iba tayo ng pagkakakilala sa salitang premium. Kung sa akin, para sa akin, yung akin is premium na, diba? So, ang ginawa ko lang doon is, of course, you learn to invest in yourself. So, don't stop learning. And number two is, kailangan, you should have community and mentors at mga friends like Reg na you're always ano, you're pag something came up na hindi mo maintindihan or kailangan mo lang sagot, especially when in terms of podcasting or podcast manager services, may mapapagtanungan ka. So that's a big factor sa akin. And then sa number three is if you had the capability of getting a specific coach, kumuha kayo. Along the way, mamimit mo sila eh. So, ako, for example, bakit ako pumasok sa isang skill na lead generation? Because I know for a fact that every business needed client, needed leads. So, it would upskill actually my service. Isa siyang avenue na pwede ko pang idagdag doon sa skill ko. And at the same time, madami akong natutunan doon. So, one is optimizing your profile. Parang resume ang tawag doon. But, ano siya, when you optimize kasi your profile, sabi nga is, kahit natutulog ka, ay your profile speak for yourself. So, hindi mo kailangan i-explain yung ginagawa mo. Kasi nga, optimize yung profile mo. And then, at the same time, is, hindi naman lahat ay nagpo-post ng job post. Ang iba, ang ibang client is they hunt for their yes, team, kung ano right, yung kailangan nila. So, actually, yung sa akin, nagpasa ng proposal, pero hindi siya dun galing. Actually, ang isang kagandahang nangyari sa akin dun sa optimization ng profile is when you googled me, lumalabas yung profile ko. So, dun niya akong nakita. And then, eventually, siya yung nag-message sa akin na sabi niya is, are you available? Kasi kailangan ko ng somebody to help me distribute the podcast, support the podcast, and at the same time, consulting dun sa podcast, ganyan. So, parang somebody na magmamanage ng podcast agency niya. Kapag nandun kayo, ito lagi kong sinasabi sa iba, pero lagi nangyayari dito sa akin is, don't overthink. Kasi kapag overthink ka ng overthink, napaparalysis ka eh. Hindi ka nakaka-pursue. Kasi diba, ano ako, yung, ano ang tawag dito? Yung OC ako lagi sa mga, ala, hindi pa ako handa, kailangan maghanda ako, kailangan mag-prepare ako. Tapos sinaway ko na lang yung sarili ko. Ano pa ipe-prepare mo? Tinatanong lang naman niya kung available ka. Isasagutin mo lang naman. Yes, I'm available. Ganun lang. And then, nung sinabi niya na, yes, let's go ahead and have the meeting o yung discovery call. So doon pa lang ako nag-prepare. So talagang kailangan pinigilan ko yung sarili ko to really overthink, kasi kapag ganun yung nangyayari is lalo siyang nawawala kasi parang inuunahan mo na kagad. So yun, and because of that, since nga gusto ko mag-thank you po na pala kay Mama Reg, kasi actually, na-let go ko yung mga client ko because I get pregnant with my baby. Yung kay Mama Reg na podcast is my current na ginagawa namin ngayon. So, because of that, and because of the opportunity, and because of Mama Reg, so I really don't have na sabihin doon, para mag-beg ba sa mga clients na, sige, magkaroon ako ng case study sa'yo. So, hindi na. Kasi, because kay Mama Reg pa lang.
Automatic na.
Tsaka hindi, sapat ka na. Sapat ka na para makaland ako ng ganun. Actually, because of those, yung journey namin sa'yo, ako personally, doon sa podcast mo, yun lang yung mga nilagay ko. So, lahat ng natutunan ko, it's actually dinaduplicate ko lang dito sa sa client na meron ako at sa client na darating pa. So, yun lang. And then, ano, have the international team na magagaling, di ba? So,
yes!
Surround yourself ng mga people na makakatulong sa'yo at alam mong handa kang, ano nga, always behind your back whenever you need them. So, kaya madali siyang gawin because you have people na, you're surrounded by people na tutulungan ka. So,
I totally agree with everything you said, Ma'am Shiwela. And yes, troopers, sa narinig nyo, Ma'am Shiwela is part of the Team International na ito, kung ano man po itong podcast natin, the Afterthought on the Military Family, ito ang aming anak. Yes, and yung sinasabi niyang case study and kung ano man po yung pinagpapasalamat niya sa akin, ganun din naman ang, let's say, doble ang pagpapasalamat ko din dahil hindi nila ako iniiwan. At lahat ng mga, like, may magtatanong ako or may kailangan akong advice or medyo hindi ko naiintindihan. Kasi parang, ang nangyayari kasi, Moms, di ba? Parang, naging podcast manager na rin ako on my own show. And yet, kayo, like ikaw, I still let you manage whatever it is. Na like, kung may ma-oversee ako, hindi ko mapapansin or hindi ko kasi alam yung ganong klaseng trabaho. And yet, ikaw, alam mo. So, nagsasaluhan talaga kami. And I'm very, very fortunate to have you in the team. And also, yun na nga, natutuwa ako na dahil sa Afterthought on the Military Family podcast is, ayan na nga, nag-land na sa'yo yung talagang blessing ng client. And I'm very, very happy sa kung nasan ka man ngayon, Ma'am Shiwela. Like, I know, parang ano pa din naman sa'yo, parang, paano ba, bago pa lang yung client na yan eh, kaka-start nyo pa lang maging partners, di ba? And alam ko simula pa lang yan ng mga mas madadami pang magagandang blessings to come sa'yo at sa family mo. So, siguro my last question would be, what is your advice, Ma'am Shiwela, sa mga, hindi lang sa mga military families, pero sa lahat ng mga, paano ba, sa lahat ng mga moms, wives, or even yung mga adult children na sa tingin mo ay kailangan talaga ng big break. Let's say, kailangan ng break pagdating sa trabaho or sa mga career. Anong may i-advise mo sa kanila?
Ako, naniniwala ako lagi na ano, na before you can do anything, magtiwala ka muna kay God or kung sino man yung pinaniniwalaan. Dapat may faith ka. Kasi I know for a fact na kapag yun ang inuna mo, naniniwala ka lagi dun sa everything follows. Yan. So, at pag nandun ka na, huwag kang titigil. Kasi kahit na nandun ka na saka ano nga yun, sabihin na natin, push na push ka na down, eh wala ka namang ano, wala ka namang gagawin kung hindi to go up. Walang pupunta sa ilalim.
Correct.
Kumbaga, pag nasa ilalim ka na, all you have to do is to go up. So, at saka huwag kang ano, don't give up on everything. When there is a rejection, ako nga dati, inuulam ko sa umaga, breakfast ko, no eh. So, natutunan ko sa akin sarili to really change first my mindset and how to see things. Kasi kapag ka ganun, you begin to picture life differently. You begin to see life differently. Tapos yung atake mo sa isang situation, naiiba din siya. So, kasi sabihin na natin, madali naman maghanap ng trabaho. But then, alam mo yun, you will come a time na, tama ba itong ginawa ko? Tama ba yung pinili ko?
However, papapa-question ka eh. Minsan magdududa ka eh.
Exactly. So, however, if the foundation in you is maayos at maganda, because nga, you first, yung foundation mo is with the Lord. So, lahat ng gagawin mo, eh, magiging tama or tama. Kasi parang pinagpipray mo siya, pinapagdasal mo siya, at wala naman siyang hindi ibibigay na hindi yung makakabuti sa'yo. And eventually, along the way, basta wag kang mag-give up sa isang bagay na sinabi nila, for example, no. So, minsan nga, ipagpasalamat mo, hindi siya yung naging boss mo. Kasi diba, baka may mas magandang iba pa. Kasi, ako nga, diba, ang dami-dami ko na rin in-applyan. And madami din nagsabi ng no. Pero, sabi ko nga is, no is next opportunity. Huwag kang mag-dwell dun sa no is no. No, next opportunity yan. Sa pasasaambat, mamaya hahanapin ka rin yan. O, diba? Tsaka, life is hard. It's a fact. So, wala kang magagawa. And it's only a matter of choice if you wanted to make it purposely. Hindi yung pangit na nga ang buhay, papapangitin mo pa dahil ayaw mo na. So, hindi yun. And then, eventually, ayun, give yourself time. At huwag kayong nagmamadali. Kasi minsan, sa pagmamadali natin, kaya tayo natitisod. Kasi nga, minamadali natin yung isang bagay. So, yun. At kapag ka hindi mo alam, matutong magtanong. Yan. Kasi bisa assuming ka. Pag hindi ka nagtatanong, kala mo, yun na yun. So, yun.
So, Ma'am Shuela, syempre, bibigyan kita ng opportunity na i-promote ang iyong services sa ating ano, sa ating audience, o, di ba? So, this is your chance to ano, this is your chance to shine. So, please promote your podcast management service, Ma'am Shuela.
Yes, so if you know somebody who is a business coach man or motivational coaches, if they really wanted to ano, to pursue podcasting, so that's the service that I offer, let me know, or you can catch me, or you can message me through LinkedIn, Ruela Rabi, or you can message me or email me to rabi.ruela@gmail.com. And yun, pag-usapan natin yan. Kasi wala namang, ano yun? Wala namang, sabi nga is, let's have a coffee date. Kasi, di ba, it's not just for them to really pursue on podcast, but to ano, makakarinig ka ng ibang kwento ng ibang tao. And that story is actually worth to be in a podcast like Mama Rich, o, di ba?
Ay, gusto ko talaga, pati kasi ako, kasali na naman ako eh. Talagang pati ako na-promote bigla eh. But thank you so much, Ma'am Shuela, as in for making time. Una, for saying yes to guest on my show. And second is for making time. Alam ko, you're busy as a mom. Si Greta ay talagang mahirap mawalay sa'yo. At ayan, naririnig ko siya. So, maraming salamat talaga. And I'm sure a lot of our troopers na maririnig ang yung storya, mai-inspire talaga sila at mamomotivate sila na kung kinaya ni Ma'am Shuela Rabi, kayang-kaya ko din.
Tama. O, diba?
Ayan. So, thank you so much again, Ma'am Shuela. And of course, to my troopers out there, thank you very much for joining us in this special episode. Always remember, choose to be kind. Bye! Afterthought on the Military Family is a proud member of the Rumble Royale Podcast Network. Thanks for listening. If you are new here and enjoyed this episode, please follow the podcast by tapping the bell to be notified of new episodes. This helps military families who want to live their best lives find the show. And if you would like to share your story, please connect with us through our Facebook page, Mommy Reg, and we would love for you to be part of the show. Remember, you are not alone. Until next time,